Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Maher Elšani i Mirjana Rakeva. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o jugoslavenskom samoupravljanju. Sugovornici su bili Jože Menzinger, ekonomist iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je u postjugoslavenskim državama samoupravljanje izbrisano iz povijesti, zbog čega ono toliko smeta protagonistima liberalnog kapitalizma, kako su radnici bili isključeni iz privatizacije, zašto se danas obični ljudi sa nostalgijom sjećaju radničkih savjeta, da li je sigurnost radnog mjesta bila glavna privlačna snaga samoupravljanja, u kojoj mjeri je samoupravljanje uspjelo razviti neposrednu demokraciju, koje su bile njegove glavne slabosti, da li je za nagli privredni rast Jugoslavije u 60. i 70. godinama prošlog stoljeća zaslužno samoupravljanje, kao i o tome da li iskustva jugoslavenskog samoupravljanja imaju vrijednost za sadašnje diskusije o participaciji zaposlenih koje se vode u Europi i Americi. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Naši sagovornici su Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. U postjugoslovenskim državama danas je samoupravljanje gotovo izbrisano iz istorije, a i kad se pominje, o njemu se govori kao o pogubnom eksperimentu koji je uništio jugoslovensku privredu. Gospodine Menzinger, da li samoupravljanje zaslužuje takav tretman?
Ja mislim da je to pogrešno, jer ako sad usporedimo Jugoslaviju sa ostalim socijalističkim zemljama, sigurno je usporedba u prilog Jugoslaviji. Tako da je to čudno, ali na neki način ja razumem da je do toga došlo zbog neuspjeha poslije tranzicije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Teško je o tome opšte ozbiljno razgovarati, jer nikada nismo napravili stvarnu analizu onoga što je samoupravljanje realno značilo, a pogotovo da li postoje neki njegovi tragovi ili su sjećanja praktično izbrisana. Tako da je vrlo teško o tome razgovarati, ali očito je napor da se izbriše iz kolektivnog sjećanja i očito je napor da se delegitimiše bilo kakav razgovor o samoupravljanju kao nešto što je relikt socijalizma.
Gospodine Menzinger, a da li je i u Sloveniji takav odnos? Da li se samoupravljanje briše kao relikt socijalizma?
On se brisao nakon promjena u 90-im, mada sad postoje ponovo koliko toliko relevantno. Treba znati da je delimično i naša privatizacija oslanjana na samoupravljanje, ako pričamo u unutrašnjim vlasnicima, i to je nakon same privatizacije bilo veliki broj preduzeća išao tim putem. Mada se u tadašnjoj političkoj bitci taj model izgubio, znači nismo uspjeli s tim modelom. Model sam ja lično tada zagovarao zbog toga što je bilo potrebno naći vlasnike, i kao najbolji vlasniki pokazivali su se oni koji imaju stvarno interes, a to su radnici. S tim nismo uspjeli. Sada dolazi ponovo do oživljavanja, jer se sada ponovo priča o takozvanom socijalnom preduzetništvu, a ja kažem, to smo već jednom imali, ali smo uništili, i to bez potrebe. U Sloveniji bile su možda drukčije prilike nego u drugim republikama nekadašnje Jugoslavije, i to zbog historijskog razvitka. Za Sloveniju je bilo karakteristično da nemamo neki veliki centar, nego se industrija raspršila po čitavoj Sloveniji, i da je industrija izišla tamo gdje su radnici, pa su glavnom radnike sastavljali radnici seljaci, a to je socijalno veoma stabilno društvo koji ima neki odnos do svojine. Zbog toga sam ja lično mislio da je to daleko najbolje rješenje za prelaz iz jednog sistema u drugi sistem, mada se s tim većina tada vladajuće elite na neki način nije slagala, zbog toga sam ja i otišao s vlade.
gospodine Ružica?
I moja je teza da je upravo samoupravljanje kao matrica bila dobra osnova za inicijalnu uspješnu tranziciju. Šta to u stvari podrazumeva? Dakle, više neposredne demokratije, više autonomije različitih ekonomskih i drugih aktera, kao i nešto viši nivo profesionalizma. Upravo to su elementi koji izostaju u Srbiji i ostatku Balkana i zbog kojih su nove elite ili novi poredak pokušao da iz sjećanja izbriše. Dakle, niti je došlo do više demokratije, niti su akteri ekonomski postali samostalniji, a profesionalizam elite je praktično ostao na istom ili još srozanijem nivou. Tako da tu treba i tragati za ovo ili brisanje iz sjećanja ili jednostavno odbijanje da se uopšte raspravlja o samoupravljanju kao nekakvoj vrednosti, kao nekakvoj realnosti koja se može možda i oživjeti.
Gospodine Menciger, zašto samoupravljanje toliko smeta protagonistima takozvanog divljeg kapitalizma koji je danas dominantan u državama bivše Jugoslavije?
Tim protagonistima smeta sve što se naziva na neki način socijalnom državnom. Radi se o maksimiranje profita. Kad imaš taj jedini maksimant, dolazi do te utakmice, odnosno konkurencije među preduzećima koji na neki način vozi do onog što se naziva ekonomski kanibalizam. Tako na neki način razumem da im to toliko smeta. Što se tiče samoupravljanja pa i ideje društvene svojine, ako ništa drugo, one su omogućili decentralizirano upravljanje u nekadašnjoj Jugoslaviji. Znači, to je, ako ništa drugo, to je osnovna prednost koje druge socijalističke zemlje nisu imale. Problem u Jugoslaviji je bilo da je imala toliko dodatnih problema. Ja mislim da bi samoupravljanje moralo biti izmišljeno negde u Češkoj, pa bi onda sasvim drugo nastalo nego što je nastalo zbog drugih jugoslovenskih problema u Jugoslaviji.
Obični ljudi danas sa nostalgijom pričaju o vremenu kada su radnički saveti odlučivali o tome ko će biti primljen na posao, a ko otpušten s posla, ko će imati koliku platu, dok su danas zaposleni potpuno u vlasti vlasnika firme. Gospodine Ružica, da li je ta sigurnost koju je samoupravljanje davalo radnicima bila njegova glavna privlačna snaga?
Da li je to samoupravljanje ili prosto socijalistički model, to je sad ozbiljna tema, dakle nije ta sigurnost zaposlenja i određenih malih privilegija samo osobina bivše Jugoslavije, nego i celokupnog socijalističkog bloka. Tako da o tome je teško govoriti da li je samoupravljanje davalo sigurnost. Ono što je davalo, to je ta mogućnost participacije koja je također važna. Dakle, nije čovjek samo homo economicus koji teži za prihodima i standardom, također za učešćem, za priznanjem, za participacijom u procesu rada i procesu života. A kad je reč o nostalgiji nekakvoj, tu se često meša nostalgija za Jugoslavijom i nostalgija za socijalističkim modelom. I ja mislim da ljudi nisu načisto u stvari u čemu je nostalgija. Ali u svakom slučaju jedno i drugo je dalo neku sigurnost koju danas nema. Opao je strašno životni standard, opala je strašno zaposlenost, tako da je nesigurnost postala ključno obeležje.
Gospodine Menciger, po vama, da li je sigurnost koju je davalo samoupravljanje bila njegova privlačna snaga?
Ja mislim da je ono što je sad nostalgija, jeste nostalgija za tom sigurnošću, jer sad se radnik na neki način pretvorio u ono što se naziva radna snaga, što je čudan izraz, ili bolje rečeno, on je na neki način postao reprodukcijski materijal. I pošto tehnološki napredak na neki način i taj konkurentska borba stalno istišće ljude iz proizvodne, naravno je da postoji sve veća nostalgija, pogotovo u ovim kriznim vremenima. Sigurno je da ljudi zaboravljaju neke slabe strane koje su tada bile. Moram i sam reći da sam bio veoma skeptičan dok smo imali samoupravljanje i tek kad je samoupravljanje zvanično nestalo, onda su ljudi ozbiljno shvatili to samoupravljanje. Naravno, nisu radnički savjeti toliko odlučivali koliko mi mislimo, odlučivali su menedžeri. Samo su bili i menedžeri obično ljudi koji su radili u preduzeću po 30 godina. Mi smo rekli, bili su članovi Saveta komunista. Jesu, kod nas to nije bilo onda i toliko važno i nisu imali u stvari na neki način neku ideologiju. Oni su brinuli o svojim preduzećima, zbog toga su u tim sredinama bili po 30 godina. Onda kad je došao novi poredak, mi smo te kao crvene direktori izbacili i zamenili ih nekim mladim menedžerima, cost killerima, koji obično nisu ni obišli tvornicu, kamoli da bi poznavali radnike. Za njih je bio radnik radna snaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Sagovornici su Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, i Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ružica, može li se reći da je glavna vrednost jugoslovenskog samoupravljanja, gledano iz današnje perspektive, bila u razvijanju neposredne demokratije, doduše samo na nižim nivoima?
Sigurno da je konceptualno, pa i direktno iskustvo, da je jednostavno neposredna demokratija bila sigurno jedan od rezultata. Da je samoupravljanje bilo matrica koja je omogućavalo što neposredniju demokratiju. Gde se ta demokratija završava, to je sad jedno ozbiljno pitanje. Očito da je samoupravljanje kod nas uvedeno dekretom, a također ukinuto dekretom. Nažalost, taj ceo eksperiment sa samoupravljanjem pravo je suviše kratko u jednoj zemlji koja nije imala tradiciju, koja nije imala razvijenu ekonomiju, koja nije imala autonomnu, profesionalnu i kulturnu elitu, da bi moglo taj potencijal koji samoupravljanje nosi da se razvije i očuva na ovaj ili onaj način i nakon propasti socijalizma.
Gospodine Menzinger, koliko je jugoslovensko samoupravljanje razvilo neposrednu demokratiju? Da li je ona stvarna bila ili je to bilo samo u deklaraciji?
Ja mislim da je bilo više stvarna nego što sam vjerovao na ono vrijeme kad smo to imali. A što se tiče neposredne demokratije, ona je jedino moguća na lokalnom nivou. Ne možemo imati na državnom nivou neku neposrednu demokratiju. Ako gledate sad uspješnost sistema, sigurno je da nakon uvođenja samoupravljanja ekonomska situacija se brzo poboljšala zbog toga što su napuštene neke rigidne stvari. Onda se na neki način poboljšavala do 70. godina, kada se ona počela jako pogoršavati. Tako na kraju razdoblja mi smo u promjene krenuli sa nekim čudnim sistemom, barem teoretski, u praksi bilo je nešto drugo.
Gospodine Ružica, može li se onaj nagli razvoj Jugoslavije ekonomski 70. godina, koji se poklopio sa uvođenjem samoupravljanja, može li se delom pripisati uvođenju samoupravljanja?
Pa sigurno je da svaka sistemska inovacija otvara prostor i energiju za učesnike i to se dogodilo. Međutim, teško je to pripisati upravo samoupravljanju kao jednoj matrici, jednom sistemu. Moramo stavljati to u jedan širi evropski kontekst. Taj razvoj se baš nije događao u 70. godinama, koliko dekadi ranije. I taj razvoj je vezan za čitav niz elemenata. Grantovi, podrška sa zapada, neka vrsta prosperiteta 60. godina na zapadu. Tako da Jugoslavija se liberalizovala, otvorila naravno u pravom trenutku ka zapadu i od toga je naravno i tekako prosperirala. Tako da teško je to utvrditi da li je samoupravljanje doprinulo tome, ali sigurno da su otvorile energije i da su menadžment i čitave ekipe doprinosile i razvoju ekonomije, kao i razvoju pojedinačnih kompanija. Da li je to dobra teza ili nije, teško je govoriti, ali kada idemo u drugu dekadu, odnosno u dekadu 80-ih, kada prestaju grantovi, kada prestaje direktna pomoć od zapada, kada je Evropa ulazila nesiguran period od sporog rasta ili odsustva rasta, onda se vidi da Jugoslavija u tom trenutku polako zapada u krizu koja će na kraju biti endemska, sistemska kriza. Tako da je to otvoreno pitanje šta je čemu doprinosilo. Nažalost, niko nije sistemski napravio analizu da vidimo a koji su faktori zaista doprinali prvo rastu, ekonomskom razvoju, a kasnije sunovratu na naše ekonomije.
Gospodine Menzinger, da li biste vi ovaj ekonomski razvoj tamo negde 60-ih, 70-ih godina, veliki ekonomski razvoj Jugoslavije, da li biste to više pripisali samoupravljanju ili opštim prilikama i rastu u Evropi i inostranoj pomoći, o čemu govori gospodin Ružica?
Dobro, relativno teško je razdvojiti jednu i drugu stvar, pogotovo empirijsko, jer se također teško izdvoji šta su bili rezultati podeljene Jugoslavije, da li je taj pad bio problem tranzicije ili je bio problem podela Jugoslavije na više delova. Znači, tu je teško reći empirijski šta se dešavalo, ali sigurno u ono vreme je bila Jugoslavija relativno veoma uspešna, govorim u 60-im godinama, i sjećam se obično u onim Comparative Economics, kad smo imali, kad sam studirao u Sjedinjenim Američkim Državama, tada su jugoslovenski sistem posmatrali kao nešto što je veoma zanimljivo, zbog toga što je privredni rast u Jugoslaviji bio ipak brži nego u drugim zemljama. Da li to pripisati sistemu i u okolnostima, teško je reći. Što se tiče pomoći, ja ne bi puno stavio na tu pomoć, više mislim da jeste to prilika bila u Europi, smo imali također neki bum i zbog toga smo na neki način uspjeli ići sa tim bumom i na neki način čak prestići urasti Europsku uniju, odnosno u one vreme europske zemlje.
Gospodine Ružica, koji su bile glavne slabosti samoupravljanja, šta je bio njegov najveći limitirajući faktor?
Pa najmanje to su dva. Prvi je, dakle, karakter političkog sistema sa integracijom partije u državni aparat, to je jedno. Dakle, potpuni monopol partije države u svim centralnim pitanjima, ne samo ekonomije, nego kulture i arbitraža na svim nivoima, to je jedno. A drugo je kulturna matrica, odnosno raniji razvoj. To najbolje demonstrira Slovenija, koja je imala svoj poseban razvoj, zahvaljujući svojoj specifičnoj istoriji, zbog svoje specifične ekonomske povezanosti sa Austrijom ranije i kasnije sa Austrijom i Italijom, za razliku od ostatka zemlje, gdje je država uvijek bila potpuni monopolista u javnom životu, pa i ekonomiji, i gdje je onemogućila da se stvori jedna profesionalna ekipa, profesionalna kulturna elita, koja je mogla koliko toliko autonomno da donosi odluke ili bar da pritiska svemoćnu državu da funkcioniše racionalnije.
Gospodine Menzinger, po vama, koje su bile glavne slabosti samoupravljanja?
Ja sam u ono vreme mislio da je to neka izmišljotina koja nema u stvarnom životu nikakve veze i tek sam se suočio da to ima vezu kad smo mi prestali sa samoupravljanjem i kad su radnici tamo negde 90. kad je došlo do te tranzicijske depresije bili spremni da rade besplatno. Naravno, oni su to mogli pošto su bili uglavnom radnici seljaci, a oni su u sasvom drugom položaju, a tada sam po prvi put shvatio koliko je radnicima stalo do ideje, ako hoćete, samoupravljanje. Odnosno, oni su razumjeli to na drugi način. Mi smo u ono vreme počeli govoriti o privatizaciji. Ako si otišao u neku tvornicu van Ljubljane i počeo pričati da ćemo početi privatizaciju, odgovor se bio, to je glupost, to je nacionalizacija, ono što imamo, to pripada nama. Znači, taj odnos je bio dosta karakterističan. Ali na neki način to nismo htjeli te prednosti iskoristiti. Koje su bile slabe strane? Naravno, mislim, tržište, ako govorimo o tržište, mi smo imali sasvim normalno tržište proizvoda. Nismo imali normalno tržište rada, jer radnik neće samog sebe otpustiti kad je to potrebno. Zbog toga stalno su imali onu prikrivenu nezaposlenost, koje bi se sada pokazala kao nešto što je jako pozitivno. I naravno, nismo imali tržišta kapitala, jer ako je kapital bio društven, onda teško možeš prodavati i kupovati kapital. Mada su i tu, kod tržišta kapitala, postojale pojedini elementi. Mi smo imali kamatnu stopu i tako dalje, ako govorim sad o modernijem razdoblju samoupravljanja. Tako da smo imali ono što je sa sistemom bilo na neki način u kontekstu. Ne možete imati tržište rada ako imate samoupravljanje. To jednostavno ne ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Sagovornici su Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ružica, gospodin Menzinger je pomenuo iskustva iz Slovenije prilikom privatizacije, to da su se radnici grčevito držali svojih fabrika i da su se pozivali na samoupravljanje. Da li je toga bilo u Srbiji ili su radnici jednostavno gledali ćutke kako im uzimaju fabrike i prodaju budzašto?
Nažalost, to je bilo izuzetno ograničeno, mada imamo čitav niz slučajeva koji o tome svedoče. Trebate da se sjetite konteksta u kome se tranzicija odigravala. To je kontekst u kome su prevladali s jedne strane nacionalizam, i to je ekstremni, a s druge strane državotvorstvo. Tako da, kada kombinujete jedno i drugo, sve drugo je bilo manje važno i elita se bavila isključivo time, pogotovo politička elita, a nažalost i kulturno-profesionalna elita. Tako da, i to što se događalo jednostavno nije izbijalo kao javna agenda, nije dakle izbijalo u ključne novine, u televizijske programe. To se sve jednostavno odigravalo lokalno, tiho i bez ikakve mogućnosti da prodre u javnu agendu.
Da li je jugoslovensko samoupravljanje imalo u sebi emancipatorski potencijal? Slavoj Žižek, na primjer, smatra da u iskustvu jugoslovenskog samoupravljanja ne postoji ništa što bi nam danas moglo poslužiti kao osnov za razmišljanje o političkoj emancipaciji. Kako je vaše mišljenje o tome, gospodine Menzinger?
Prvo da kažem da se ne slažem sa Slavojem Žižkom u tom pogledu. Slažem se s puno njegovih teza, a sa ovom sigurno ne. S nekim drugima također ne. Ja mislim da ima tu nešto i da će budućnost pokazati ipak da je možda budućnost društva u nečemu što će biti veoma slično ono što smo mi nekad imali.
Vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Mislim da gospodin Žižek ovog puta nije u pravu. Sigurno da je imala emancipatorski karakter, i to najviše, nažalost, na lokalnom nivou, kao i bila je neka vrsta inicijalne matrice da se razvije kasnije civilno društvo nakon tranzicionog perioda. Nažalost, kod nas se vezuje samoupravljanje isključivo za fabriku, za industriju, za ekonomiju. Samoupravljanje kao koncept, kao ideja, naravno se odnosi na neposrednu demokratiju, kao i na mogućnosti uticanja na centralne nivoe upravljanja. Sigurno da konceptualno je to bila škola u kojoj se učila ne samo neposredna demokratija, nego i pravljanje veze između neposredne lokalne zajednice i lokalne kompanije i šireg nivoa upravljanja društvom. To je, nažalost, potisnuto izbrisano iz sećanja, to je potisnuto pre svega državotvorstvom koje je nastalo tokom 90. godina kao izrazitim ekstremnim nacionalizmom koji se desio u našem prostoru. Ali u istoriji ništa ne nestaje kompletno. Ta ideja se može rekonstruisati, može se oživjeti, mogu razni mobilizatori ponovo da je vrate, a onda i sećanje na jedan put da ožive. Sećanje iskustva. E sad, da li će se takvi mobilizatori desiti, da li će jednoga dana doći do rekonstrukcije, o ome što govori gospodin Menzinger, nekada je bio kritičan, a sada je mnogo realističniji od značaja samoupravljanja. To se i meni upravo dešava. Govorit ću u Ameriku, 89. godine, ja sam shvatao da mnogo onoga što mi pod samoupravljanjem podrazumevali kod nas u našoj bivšoj zemlji funkcioniše na lokalnom ili državnom nivou na razne načine koji se mi svako nazivali, naravno. Tako da ja se nadam da će kulturne i profesionalne elite rekonstruisati, ozbiljno analizirati baštinu samoupravljanja, a onda naravno neki mobilizatori javnog mnjenja to ponovo pokušati da nametnu kao važnu javnu agendu.
Gospodine Menzinger, da li je samoupravljanje imalo ikakvu šansu u Jugoslaviji ili je od početka bilo osuđeno na propast?
Da li je imalo šansu, teško je reći. Naravno, u Jugoslaviji smo imali toliko drugih problema. Jedan od njih je bio veoma velika razlika u razvijenosti pojedinih dijelova zemlje. Ako gledate GDP per capita, u Sloveniji je bio 7 puta više nego u Kosovu, pa je bila to jedno ograničenje. tako da ja mislim da je ograničenje Jugoslavije bilo veoma mnogo. Uz to, na neki način, stalno smo imali neki prikriven nacionalizam i kad je došlo do tog nacionalizma, ja mislim, nije bilo nikakve šanse da se održi u Jugoslaviji. Zbog toga sam rekao da je na neki način samoupravljanje imalo pih, što je bilo izmišljeno u Jugoslaviji, možda bi u Češkoj puno više uspjelo nego je to uspjelo u Jugoslaviji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Samoupravljanje je kod nas uvedeno dekretom, zakonom, tako, ustavnim zakonom, i ukinute 40-50 godina kasnije dekretima, ali istina na republičkim nivoima. Ovo što kaže gospodin Menziger je ključno, da je dakle to bilo u Češkoj, Nemačkoj ili nekoj drugoj visoko razvijenoj zemlji, ta priča bi vjerovatno izgledala drugčije. A to ostalo važi za samu ideju socijalizma, odnosno način na koji je socijalistički model izvođen i gdje je izvođen. Njegove šanse, pa i šanse upravljanja u nekoj drugoj sredini, bi bila mnogo veća. U ostalom imamo i na svom iskustvu, upravo na primjer u Sloveniji. Na primjer u Sloveniji izgleda to još uvijek je živo, prisutno na određen način, bar u svijesti određenih krugova i da se može rekonstruisati i da se o tome počinje raspravljati. Možda ćemo tek na primjer u Sloveniji imati iskustvo da elite rekonstruišu to i vide šta je vredno i na koji način se može aplicirati. Nedavno sam pisao nekoliko kolumni o takozvanoj novoj industrijskoj politici, na primjer Amerike i Europske unije. Na primjer Amerike, Brookings institucija vodi ogroman projekat sa ne znam koliko stotina učesnika da se formuliše nova industrijska politika. I sada ne preterujem ovdje sa pričom, jedna od tih ključnih teza je participacija zaposlenih. Dakle, u jezgru kapitalističkom, u oblasti u kojoj divlja liberalni kapitalizam, intelektualci, profesionalna elita je postala svjesna važnosti participacije zaposlenih. Ista ta teza se može čitati u dokumentima Europske unije. Da li dakle polako ide proces u Europi, Americi u tom pravcu, ja to ne mogu da sudim unaprijed, ali očito trendovi postoje. Tako da ideja participacije ili samoupravljanja na jedan drugačiji način je živa i desi se negdje drugde, a ne u zemlji kakva je Jugoslavija bio.
Gospodine Ružica, evo otvorili ste tu temu participacije o kojoj se razmišlja u vreme krize liberalnog kapitalizma. U zaključku, da li jugoslovensko samoupravljanje ima ikakvu vrednost u vreme ovih rasprava o participaciji i razvijanju neposredne demokratije?
Ma kako da ne? Kako da ne? Pre svega vraćanje samoupravljanja ili saodlučivanja u okvire ekonomskih subjekata, to je prvo. A drugo, na nivou zajednice participacija postaje ključna i sad se traga za modelom ili na koji način ohrabrivati ljude da počnu se samoorganizuju. U kojoj što formi biti, ne mogu da sudim.
Gospodine Menziger, po vama, da li iskustvo jugoslovenskog samoupravljanja ima vrednost za sadašnje rasprave o participaciji?
Ja mislim lično da ima. Samo zastupnika, znači ljudi koji bi o tome pričali, ima veoma malo. I uglavnom je to, ja bih rekao, u Sloveniji zaboravljeno. Znači ima nekih ljudi koji o tome pričamo, ali smo velika manjina i obično se smatramo kao da smo neki komunisti, odnosno jugonostalgi i tako dalje. Znači da nemamo neki uspjeh u tome da propagiramo to ideju, dok sa druge strane ta ideja socijalnog preduzetništva je relativno živa. Ali dok ćemo proglašavati profit kao jedini cilj, nema ni ta socijalno preduzetništvo neke mogućnosti. No sigurno je nešto. Nije došlo do kraja historije. Ja vjerujem da ćemo imati veoma različite sisteme u budućnosti i za sada barem izgleda da je jedan od mogućnosti upravo ta veća participacija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ružica.
Hvala vama.
Hvala gospodine Menzinger.
Hvala vama i gospodinu Ružici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, i Jože Menziger, ekonomista iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam iz Praškog studija zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.